Campus FM je prezenta Koktejl Linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nistiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Marbuta ma' l-eżami. Meta f'eżami jkun hemm mistoqsija li jkollha l-kelma iddiskuti. X'ikun mistenni mill-kandidati? Ħafna forsi jitfixkluha di.
Iva, u wiġbuha ħażin għax ma jafux x'tinvolvi diskussjoni. Għal skopijiet ta' eżami naturalment. Meta l-kandidati jintalbu jiddiskutu, ikunu jridu jagħtu rekord tal-idejat involuti b'referenza għas-suġġett tal-mistoqsija imma bbażati fuq l-istudju tagħhom. Ftehmna? Il-punti importanti kollha jkunu jridu jiġu konsidrati u eżaminati fid-dettall. Dan jimplika li l-kandidati jkunu jridu jargumentaw u jarblu l-idejat, jiġifieri hawnhekk Sulejn qed ngħidu aħna, illi il-kelma iddiskuti hija speċjalizzata għall-eżami, anzi mhux għall-eżami fil-qasam edukattiv. Ftehmna? In-natura tal-mistoqsija taf ukoll titlob li l-essej ta' tweġiba jiddilja mal-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' xi topiki jewixxu u allura f'dan il-każ ikun jeħtieġ li jkun hemm bilanċ bejn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi fit-tweġiba. Tweġiba bilanċjata issir sakemm ikun possibbli għaliex mhux bil-fors, għaliex jista' jkun hemm pereżempju aspett li kollu ħames vantaġġi u żvantaġġ wieħed, mhux se jkun hemm bilanċ, niftehmu. Meta jittrattaw xi vantaġġ, il-kandidati jridu jispjegaw xi kondizzjoni jew ċirkustanzi favorevoli. U meta jippreżentaw xi żvantaġġ jridu jsemmu xi nuqqas jew kondizzjoni kontrarja. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex wieħed irid jifhem x'inhu żvantaġġ fiċ-ċirkustanzi tas-suġġett tiegħu. Naturalment fil-letteratura dawna jfissru mod u fix-xjenzi dawna jfissru mod ieħor. Fi kliem ieħor il-kandidati jridu jiktbu tweġiba imwessa u mferxa fuq ix-xejriet tat-topic ħalli jesploraw il-kunċetti u l-issues ta' dak it-topic u jużaw eżempji iddettaljati. B'eżempju ta' mistoqsijiet ta' din ix-xorta nsemmu dawn. Ħa nieħdu l-ewwel eżempju. Dawna mistoqsijiet li jisgħu joħorġu f'eżami. Id-diskuti kif ir-rumanzieri jiqdew bl-ironija sabiex ikabbru s-siwi tal-ġrajja tar-rumanz tagħhom. Tara hawnhekk allura jridu jidħlu dak l-affarijiet li semmejna qabel aħna għaliex li għandek irid jibda bit-tifsira ta' ironija letterarja, all right, u mbagħad is-siwi tagħha fir-rumanzi għax hawnhekk is-siwi tal-ġrajja fir-rumanz tagħhom. Imma isemmi. Dan huwa fattur ieħor li inti tittati każ, il-mistoqsija x'tkun tkun tistaqsi, iddiskuti kif ir-rumanzieri, mela mhux rumanzier wieħed, irid mill-inqas ikollhom tnejn. Temna. U mbagħad fuq in-naħa tax-xjenza għandek iddiskuti kif tinbidel l-enerġija f'xogħol nukleari. Issa hawnhekk din hija ċara. sewa x-xienza hija hija ħafna iktar eżatta f'dak li tgħid u x'hekk. Għaliex għax kif tinbidel l-enerġija f'xogħol nukleari. Mela qgħu id-definizzjoni jridu jwasluna lejn enerġija. Alright? U anka x'jista' jkun xogħol nukleari. Alright?
X'termini għandna marbutin ma' bank.
Bank fil-Malti huwa marbut ma' żewġ oqsma semantiċi. Il-qasam tal-finanzi u l-qasam tal-amara. Sewa, ħanoħduhom wieħed wieħed dawn. Fil-qasam finanzjarju, bank għandu l-plural banek u jfisser istituzzjoni li żomm il-flus tal-klijenti tagħha, s-selle fil-flus bl-imax u tin-negozja il-flus. F'dan il-kontest insibu kont tal-bank, jew kont fil-bank sewa, dana seħulu kont bankarju li fih il-klient jista' jgħat u jiġbed il-flus imma kont bankarju ukoll ġormiju l-aspett ta' depositu ta' flus li klient jagħmel f'bank. Issa insibu mbagħad espressjoni bħal id-draft tal-bank, sewa, dan huwa check bankarju orni minn bank tajt li xi bank ieħor aktar x'barra mill-pajjiż biex jitħallsu xi flus lil xi ħadd. Alright, dan huwa id-draft tal-bank. Imbagħad insibu espressjoni oħra, servizz bankarju, il-mod li bih bank jista' jgħin lill-klijent. Eżempju, jopera kontijiet, jagħmel trasferimenti ta' flus, iħalla standing orders u jbih il-munita barranija. Imbagħad għandna l-banking bl-internet. Alright, dawn huma ftit mit-termini li l-kunċett finanzjarju ta' bank jiġbed miegħu hemm iktar ta' ġifieri, ma aħna nsemmu dak biss. Jekk naqsmu issa għal qasam tal-amara, bank għandu l-plural bankijiet u jfisser sit twil għal aktar minn persuna waħda. Qabel kien jingħad bħala maqgħod tawali. Biċċa amara li fuqha jkunu jistgħu jqogħdu bil-qiegħda tnejn jew tlieta min-nies. Hemm il-kelma wkoll dikkiena li tfisser ukoll għamla ta' bank, id-dikkiena x'aktarx li tkun bil-ġebel. U dan il-bank ikun fuq naħata barra ġifieri ġo xi bitħa jew ġo xi ġnien. F'dan il-kuntest insibu, issa ħa naraw daqsxejn x'termini jmorru ma' dan il-bank bħala amara. Bank bid-dar jew tad-dar, ġifieri maqgħod tawali li kollu fejn iserraħ wieħed daru. Issa, jien qed nuża maqgħod apposta għax il-maqgħod huwa t-terminu oriġinali antik ġifieri li llum ma tant mhux ma tant naħseb l-qasanna nużawh sewwa bħala nommi maqgħod ta' post fejn inti toqgħod. Jista' jkun bank, jista' jkun siġġu, jista' jkun xi jkun fejn inti toqgħod. F'dan il-każ bil-qiegħda. Bank ukoll jassoċja ruħu ma' banketta, ara banketta, sewa li huwa siġġu żgħir u baxx bla dar. Jekk aħna rridu mmorru lura għad dikkiena, nsibu d-diminuttiv ta' dikkiena li tiġi tkejkna. Bil-kemm nippronunzjaw, għaliex għax issa drajna ma ngħidu wiex din tantu hekk il-laqas intuża. Insibu mbagħad bankun. Issa banketta hija bank żgħir, imma bankun huwa bank kbir l-iktar li jinsab pereżempju f'sagristija biex fuqu ipoġġu l-ilbies ċeremonjali. U bankun huwa biċċa amara tul ħajt bank li fuqu joqgħod iċċelebrant u lieni waqt ċelebrazzjoni. Imma għandna il-bank tal-kċina, l-amara li fuqha tipprepara li kellha tisir. Sewa, bħala amara wkoll insibu li jintuża il-bank fil-qasam marittimu. Alright? Dan huwa il-bank, ġifieri fuq il-bastimenti, huwa maqgħod tawali għal qaddiefa fuq xini jew galera. Kien iservi l-aktar biex il-qaddiefa jagħmlu s-saħħa miegħu u ma jiġbdu għal sidru. F'dan il-kuntest insibu bank il-lasta. Di teknikament tifisser it-tavla f'dajsa tal-qluħ li s-servi bħala bank u biex iżomm l-arblu tal-qluħ. Kelma oħra għalih dan hija melqa. Il-kelma bank allura għandha erwaqa sewa fil-Ġermaniku. Il-Ġermaniku huwa lingwa qadima ta' l-Ewropa ċentrali li minnu wkoll ħareġ l-Ingliż. U il-kelma Ġermanika tat fl-Ingliż qadim bank li fl-Ingliż modern daħlet lejn bank u bench.
So.
All right. U hija kelma li ġriet ukoll mal-Ewropa.
Kif nistgħu nispjegaw ideoloġija?
L-ewwel nett ideoloġija għandha l-plurali ideoloġiji. U ideoloġija hija sistema ta' valuri bbażati fuq ideat u preġudizzji u fuq opinjonijiet soċjali u kulturali li jwasslu għal puntu di vista li tista' tkun inkonxja. Issa, fil-kritika letterarja niltaqgħu mal-kunċett tal-ideoloġija maskili. Din hija ħaġa li spikkat ħafna mill-aħħar diċenju tas-seklu 20 law. Sewa. U din l-ideoloġija maskili hija l-mentalità li temmen li r-raġel huwa superjuri għall-mara u kull ma jitwettaq jixed dan it-twemmin. Għamla ta' attitudni patriarka naturalment. Però niltaqgħu wkoll ma' l-ideoloġija sessista li hija l-attitudni li tagħżel bejn l-irġiel u n-nisa. Alright, issa qed insemmi dan għaliex naturalment ideoloġija tista' tkun ideoloġija politika ma tħallx fiha jien sewwa u l-ideoloġija politika jekk aħna mmurru lejn il-komuniżmu se nsibuh li għandu tifsirijiet differenti. Għax anke bejn pajjiż komunist u pajjiż ieħor komunist ukoll hemm differenzi bħal meta hemm l-ideoloġija demokratika. Id-demokrazija pereżempju l-Amerika hija differenti mid-demokrazija fejn avvien li hemm l-Italja. Però bażikament ikun hemm ofol li jorbothom it-tnejn f'temna.
Meta ngħidu interpellanza fil-kritika letterarja x'inkun qed infissru?
Interpellanza, għandha l-plurali interpellanzi, fil-kritika letterarja hija proċess li jipperswadi lill-individwu biex jidentifika ruħu ma' xi twemmin ideoloġiku, ħalli nkomplu ma' dak li għedna qabel, sewa. Jidentifika ruħu ma' xi twemmin ideoloġiku, din hija xi ħaġa li wieħed irid jirrifletti fuqha, tant li dak it-twemmin ideoloġiku li jkun ippreżentat lilu, jiġifieri lill-individwu, ikun jirrappreżenta l-identità ġewwiena tiegħu innifsu, jiġifieri dak li hemm ġew fih. Temna? Il-kunċett tal-interpellanza jaħdem fl-istess ħin mod ieħor ukoll għax jaħdem fuq il-qarrej. Il-qarrej jadotta lin-narratur letterarju bħala element konxju li permess jew ix-xogħol letterarju jrid jiġġarrab u jiġi interpretat. Xi tfisser din? Jiġifieri meta jiena naqra romanz. Sewa u hemm il-karattru li karattru ewlieni li jkun qiegħed jinfluwenza l-ġrajja tar-rumanz, jien donni nidħol fil-karattru, nidentifika ruħi miegħu, ma dak li jaħsibha. Beżempju hawnhekk ara nistgħu nsemmu l-każ tal-gaġġa. Il-qarrej jinxtrob minn Fredu Gambin. U minn ġo fih isir iċ-ċentru tal-esperjenza. Mela kif tgħunna Franz Ammut, il-karattru tiegħu ewlieni Fredu Gambin, dan huwa iċ-ċentru tal-esperjenza. Xi tfisser hemmhekk qed issir l-esperjenza, tibda minn moħħu u tibqa' dejjem ġo fih. U jissieħeb fil-viżjoni organika tar-rumanz. U allura l-qarrej sewa jiddentifika lilu nnifsu ma' Fredu għal waqt il-qari. F'temna, issa anke jekk inti ma taqbilx miegħu, imma titwaħħad daqsxejn ma' ħsibijietu. Naturalment il-qarrej jista' jirreżisti l-interpellanza għax ma jiddentifikax ruħu man-narratur letterarju, imma xi proċess isir. Anke jekk jiena ma naċċettax li nidentifika ruħi ma' dak il-karattru, proċess ta' ħsieb ikun għadda. Għax jiena nkun tħalt moħħu. U qed ma naqbilx mejoda. Tara, ġifieri tkun sar, ikun sar dak daqsxejn ta' proċess li l-awtur ipprova jippersuadini, niftehmu hija ħaġa komplikata.
X'kien il-Kastellan?
Il-Kastellan dan huwa terminu storiku. Il-plural ta' Kastellan huwa Kastellani. Sawa, u Kastellan kellu diversi tifsiriet, ħanarawhom. L-ewwel kien kavallier uffiċjali li jieħu ħsieb il-kasru ta' mirkeb. Il-kasru għamla ta' kastell fuq mirkeb. Issa hawnhekk meta qed ngħidu kasru qed immorru la qed insemmu l-kavallieri fil-kuntest Malti ġifieri. Sawa, il-bastimenti tagħhom, ċoe l-imrikeb tagħhom illi kienu tal-bidu li kellhom il-kasru. Kastellan ukoll kien uffiċjal għoli responsabbli mit-tmexxija u d-difiża ta' kastell, għalhekk Kastellan, sewwa, dan kien ikun hemm bil-fors wieħed li jieħu ħsieb l-amministrazzjoni right, ta' kastell u mbagħad anke imexxi d-difiża tiegħu. Kastellan ukoll kien dejjem fil-ġrajja Maltija, sewwa, il-kmandant ewleni ta' Sant'Anġlu. U Sant'Anġlu kien il-Kastru Maris. Alright? Imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq Sant'Anġlu qabel 1530 qabel ma ġew il-kavallieri mela. U il-Kastellan is-sit nobli ta' kastell. Dan ġifieri mhux bil-fors ikun uffiċjal, imma u kien l-owner, kien is-sit. F'dan il-kuntest insibu wkoll id-deputat Kastellan mbagħad li kien uffiċjal maħtur biex jassumi r-responsabbiltajiet tal-kastell fl-assenza tal-Kastellan. Alright, dan kien il-Kastellan.
Kelma oħra, fl-araldika, xi tfisser il-kelma Alerion?
Mela, araldika hija l-arti tal-armi tal-familja. Sewa, Alerion tfisser ajkla li tintwera żmembrata u bla munqar. U bla saqajn. Din l-ajkla araldika tinsab fl-armi ta' bosta familji Ewropej. Il-kelma Alerion ġejja mill-Ingliż Alerion li ħadha mill-Franċiż Aileron u li hija diminutiv ta' ajla il-wing biex niftehmu l-ġewnaħ u tirreferi għall-estremitajiet tal-ġwienaħ ta' tajra li jikkontrollaw it-titjir. Dan huwa element li insibuh f'xi armi ta' nobiltajiet tal-imoddi, biex niftehmu, anka nobilta Maltija ukoll.
It-tifsiriet tat-terminu armerija, nistgħu nidħlu ftit fihom?
Iva, armerija. Armerija l-ewwel net tista' tfisser ħażna ta' armi, sewwa jew maħżen jew stor ta' armi, għalhekk armerija. Imma tista' tfisser ukoll sala għall-armi, pereżempju llum fil-mużew l-armerija tkun sala biex turi dawn l-armi tal-imoddi. Armerija wkoll tista' tfisser fabbrika tal-armi, jiġifieri post fejn jinħadmu l-armi. Fl-Amerika mbagħad armerija tfisser post fejn it-taqsimiet tal-militar jagħmlu training u drills tagħhom. Alright, dak huwa għalfejn tinsemmu hekk, għaliex jekk insibu armory f'test Amerikan, allura ma jfissrux dawk li qed ngħidu aħna, ftehmna. U fl-araldika insibu li armerija wkoll tfisser xi ħaġa li qed turi l-armi. Alright, ġifieri jista' jkun li tkun simbolu tal-armi. U il-funzjoni ta' tfassil, tqassim u regolari ta' rappreżentazzjonijiet emblematiċi skont drawiet stabiliti sewa joħolqu simbolu uniku li bih tingħara fl-awtorità jew in-nobiltà ereditarja ta' sidu u dawna kollha jidħlu fl-araldika. Temna, ġifiri hawnhekk għaw kif meta aħna niflu arma tal-araldika U narawet qassim u dak kollu id-dettalji kif huma qegħdin jirrappreżentaw ruhom, dik kollha tiġi l-armerija.
So. X'differenza hemm bejn tifkiriet u memorji?
Tifkiriet u memorji. Fl-użu komuni, iż-żewġ terminijiet qiesu li jfisru l-istess u jitpartu ma' xulxin, ma jekk irridu nagħmlu distinzjoni bejniethom nistgħu nagħmluha hekk, għaliex dan bħal kull ħaġa oħra sewwa fil-ħeffa tal-komunikazzjoni tagħna ċe
impartu kelma moħra.
Ma tantx toqgħod.
Tfetta.
Tfetta, sewwa, allura tpartat. Mela, tifkira. Ħalli ngħidu bl-Ingliż ngħidula remembrance sewwa. Tifkira ngħidu ġejbien ta' fakra. Ġifieri xi ħaġa li tiftakar fiha. Jekk irridu ngħidu memorizzar. Tifkira ġieli wkoll nużaw souvenir jew recordium. Alright? U memorja, issa jekk tifkira hija remembrance bl-Ingliż, memorja hija memory. Imma memorja hija l-qawwa li żomm fatti fil-moħħ konxju u li tista' ġibhom meta trid. Jiġifieri, memorja hija l-ħila li żomm fil-moħħ. Il-ħaġa li tkun storjata f'din il-qawwa, din il-qawwa tal-moħħ u li wieħed jista' jiftakar fiha, li hija fakra. U hemmhekk allura timmorru lura wkoll għall-tifkira. Ittara għalhekk huma jidħlu f'xulxin. Issa. Jekk wieħed irid jgħid tifkira u memorja huma l-istess, id-differenza hija li waħda hija semitika u l-oħra hija romanza. Però wieħed jista' jgħid li hemm daqsxejn ta' differenza.
X'tifsir għandha llum galantom?
Galantom, x'int galantom hej. Ejja, galantom tfisser raġel onest, raġel ta' kelmtu u ġentlom. Issa dil-kelma ġentlom hija importanti issa nirreferi għaliha minn ftit ieħor. U galantom ukoll tfisser f'sens sarkastiku kif bdejt fiha. Sewa, għal xi ħadd li mhux ġenerus u tingħata għal xi ħadd li jidher li jkun għamel xi waħda minn tiegħu. Sewa, għaliex għax qed jintuża f'sens sarkastiku. Fl-ewwel sens, jiġifieri ta' raġel onest, raġel ta' kelmtu. Dina tissieħeb ma' ġentlom. U ġentlom huwa raġel sewwa ta' ġieħ u ta' kelmtu la darba jkun ta' kelmtu sewwa u allura jżomma. Imma galantom u ġentlom jintrabtu ma' xejriet soċjali differenti għaliex għax galantom jintrabat ma' l-irġulija. U ġentlom ma' politizza u edukazzjoni. F'sens ieħor. Fit-tieni sens li semmejna, sewa, meta jingħad li tintuża wkoll f'sens sarkastiku, galantom tieħu xejriet negattivi minħabba s-sarkasmu u x'aktarx tirreferi għal xi persuna brikkuna jew xi ħadd li mhuwiex serju u ta' min jaħarbu. Sewa, tantu hekk li ġieli pereżempju tisma' taf kemm hu galantom ħej dak, taf xi waħda għamillihu. Dak is-sens.
Kif nistgħu nispjegaw dialett?
Dialett, biex nispjegaw rridu ħafna żmien, ma ħanna pruvaw nagħmluh fil-qosor. Sewa. Dialett huwa varjetà ta' lingwa li hija soċjalment jew reġjonalment distintiva u tingħaraf minn xi kliem u strutturi grammatikali. Għaliex qed ngħid soċjalment jew reġjonalment, għaliex aħna imdorrijin li dialett narawh marbut ma' xi reġjun. Ma l-irħula biex niftehmu sewa, imma anka b'livelli soċjali, dak huma dialetti, anka b'livelli temporali, pereżempju il-lingwa kif ippreżenta Aġuste Zoltanis fl-1750, jagħtina dialett temporali ta' dik il-ħabta. Alright, li huwa differenti mid-dialett tal-lum. Per eżempju, dialett soċjali huwa l-varjetà tal-lingwa kif imħadma mill-ħaddiema tat-tarzna. U eżempju ta' dialett reġjonali jew ġeografiku huwa l-varjetà ta' lingwa kif użata min-nies tal-kottonera. Sewa, għalfe qed insemmi n-nies tal-kottonera għax semmejt it-tarzna. Mela wieħed marbu għalkemm qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq l-istess serja bejn għadu ieħor, sewa, ma wieħed marbut ma' dialett soċjali kif jużaw il-lingwa it-tarzna. Sewa, għax hu marbut ma' xogħol biex ngħidu hekk. U l-ieħor marbut mad-distrett. Fil-Malti għandna espressjoni bħal dialett raħli, dialett belti, dialett tawċi li fih innifsu għandu dialett tawċi bosta dialetti. Ġifieri meta aħna ngħidu jitkellem blawċi, x'jitfisser jitkellem blawċi? Jitkellem blawċi kif jitkellmu tax-Xewkija jew tal-Qala. Mhux huma differenti jekk tan-Nadur għandhom dialett tagħhom, niftehmu. Meta jingħad li xi ħadd jitkellem bidjalett x'aktarx nifhmu. Li jkun qiegħed jinqeda bidjalett ta' xi reġjun raħli. Għad dialett raħli ġieli ngħad ukoll li wieħed jitkellem bit-to jew bl-imgħawweġ. Fil-waqt li għad dialett belti ġieli ngħad li wieħed jitkellem bil-pulit. Issa dawna huma termini li ma jagħmlux sens lingwistikament, right? Ma l-użu komuni qiegħed hekk. Meta wieħed li jitkellem li jitkellem id-dialett belti jaddatta kliemu b'ħafna tundjaturi vokaliċi mbagħad x'aktarx b'influenza mill-Ingliż, ġieli jingħad li jkun qiegħed jitkellem bil-pepe. Kull dialett ikollu l-karatteristiċi tiegħu li jinftehmu fil-kuntest dak id-dialett, eżempju, meta ħaddiem ikun ta' bil-lejl, ġifieri ikun qed jaħdem shift lejli. Għax anke din kelma ta' bil-lejl hija teknika sewwa. U jekk xi ħadd minn Birkikara jgħidlek erġa' ġuwa, pereżempju, ikun iridek tirrepeti dak li tkun għadek kemm qed jew għamilt x'aktar b'ton ironiku hawnhekk qed nagħtu eżempju miż-żewġ naħat. Insibu wkoll kif għad fil-bidu dialett temporali għal-lingwa kif użata f'xi perjodu storiku. Per eżempju, Mikiel Anton Vassalli fid-dizzjonarju tiegħu ħafna drabi daħħal id-dialett tar-raħal tiegħu. Niftehmu. U l-istess għamel kif semmejna De Soldanis. Fil-letteratura, id-dialett temporali ikkattar l-atmosfera tal-imoddi imma barra minn hekk ukoll, pereżempju kif jurih Paul Piborx fir-rumanzi tiegħu, id-dialett raħli jagħti karatteristika lill-individwu bħala dak ir-raħħal li ikun jitkellem fuq.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM. Insemmulkom.